La inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, suntem din nou împreună cu Mimi Coine, o româncă ce trăiește acum în America și acest lucru nu pentru că și l-ar fi dorit ea, pentru că Dumnezeu i-a dus pașii în așa fel încât să îi cunoască voia. În urma depistării unei boli, la primul copil, a fost nevoită să plece acolo și să se ocupe de Jimmy, care a fost diagnosticat cu autism. Haideți să-i spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc!
Mimi, am auzit cât de greu ți-a fost, cât de grei au fost primii ani în care a trebuit să te ocupi de Jimmy, mai ales că ai aflat destul de târziu ce probleme are. Și deja la 4 ani au fost ca și cum ai fi început să urci muntele de la jumătate. Însă Dumnezeu ți-a dat putere, energie și înțelepciune să te ocupi de acest copil și să-l recuperezi. Cum a fost cu ceilalți? Trăiești în America deja de 13 ani. Cum te simți ca mamă a 5 copii?
Lucru pentru care mulțumesc lui Dumnezeu, care l-am învățat în state, a fost la întâlnirea de mămici la biserica noastră. Întâlnirea aceasta de mămici a fost foarte mult bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cum să ne creștem copiii în înțelepciunea și în cuvântul lui Dumnezeu. La aceste întâlniri am fost nu numai învățată, dar am fost direcționată să-mi iau înțelepciunea nu de la lume, ci de la cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte simplu pot să încep cu faptul că aici de multe ori am fost învățați, dacă copilul a făcut vreo prostie, îi tragi una după cap sau îl trimiți la el în cameră sau îl cerți sau așa niște metode care nu sunt scripturare, nu le vedem în scriptură. Dar studiind scriptura, am fost învățată cum să aplicăm corecțiunea și să învățăm pe copii și atunci când sunt neascultători și totuși să ținem o relație de dragoste cu ei. Să nu fim supărați și certați unul cu celălalt. Îmi amintesc, numai ca să-ți dau așa un exemplu, felul în care noi îi corectăm pe copiii noștri. Dacă le-am spus să facă ceva și nu au făcut, de exemplu, hai să spunem băieții, dacă i-am spus la cel mai mare, la Caleb, să aibă grijă, să nu lovească pe cel mic și el se uită la mine și trage una. Atunci, copilul deja a știut ce trebuie să facă și nu a făcut. De obicei avem un loc unde îi trimitem pe scări, că avem o ușă acolo și îi spunem multe ori, ok, te rog să mergi și să mă aștepți. Ei deja știu despre ce este vorba. Și întotdeauna când i-am corectat, dacă aveam nevoie de nuia, foloseam nuiaua și am folosit-o de foarte multe ori, așa cum spune Scriptura, dar am fost, întotdeauna, prin puterea lui Dumnezeu, nu am avut apucături să dau în ei, ci i-am trimis și în timp ce ei stăteau acolo pe scări să mă aștepte, aveam timp să stau de vorbă cu Dumnezeu și să-i spun, ok, dă-mi, te rog, înțelepciune. I-am spus deja de nu știu câte ori și face același lucru și nu ascultă. Dă-mi tu putere, dă-mi cuvintele necesare, dă-mi dragoste, că în firea mea eu vreau să fiu mânioasă pe el acum, dă-mi putere. Și atunci, deci eu am timp și să mă calmez, să stau de vorbă cu Dumnezeu și apoi merg la el. Avem acolo, chiar pe scări, unde avem un dulăpior, acolo am o nuielușă, de obicei cu nuielușa la funduleț. Bineînțeles că el plânge, stăm de atunci, las puțin să se liniștească și stau de vorbă cu el.
Așadar, acum ascultăm, te ascultăm pe tine, o americană, da? Putem să zicem că ești o americană care aplici metoda nuielușei chiar și acolo în state. Conform Bibliei, chiar am vrut să te întreb cum interpretezi această nuia. o aplici ad literam, cum spune Scriptura. Bineînțeles, după ce însă ți-ai liniștit mintea, nu în furie și nu brutal. Doar așa ca să știe că este vorba despre o pedeapsă.
Scriptura spune că Dumnezeu pe cei care iubește îi pedepsește. Iar apoi Scriptura spune că, ce am mai spus înainte, că inima copilului este plină de nebunie. Zice, dar nu iaua disciplinii alunga această nebunie din inima copiilor noștri. Deci noi trebuie să ascultăm de ce spune Scriptura. Să revin apoi la exemplu care ți l-am dat. După ce primesc la funduleț copiii, apoi stau de vorbă cu ei. Și de multe ori, momentul ăla este așa de minunat, pentru că am avut... Aproape toți mi-au spus, dar nu pot să-l iert. Nu pot să-l iert. Dacă, hai să spunem că s-a certat cu frate sau frate s-a luat o jucărie și i-a rupt-o sau i-a făcut ceva sau sora sa, dar nu pot să iert. Și atunci, așa de, am ușa deschisă către Evanghelie, pentru că atunci îi spun, ai dreptate, tu nu poți să-l ierți. În puterea ta, tu nu poți să-l ierți pe fratele tău sau pe sora ta, dar prin puterea lui Dumnezeu tu poți, pentru că de-aia Dumnezeu a murit pe cruce. Ca să ne arate cum arată iertarea. Am mai avut copii, toți dintre ei mi-au spus, dar uite, sunt rău, eu nu sunt bun, sunt un rău și nu pot să fiu bun. Și spun, ai dreptate, ești rău, eu sunt rea, tăticul tău e rău, cu toții suntem răi. Scriptura spune că toți am păcătuit și am căzut departe de slava lui Dumnezeu. De-aia Domnul Iisus a trebuit să vină să moare pentru păcatele noastre. Că dacă noi eram buni, nu aveam nevoie de Mântuitor. Domnul Iisus nu trebuia să vină să moară pentru păcatele noastre, dar pentru că suntem răi, de aia avem nevoie de Mântuitor. Și atunci copilul în momentul acela își dă seama că de multe ori copiii care cresc în biserică, ei cred că sunt copii buni și nu prea au nevoie ei de Mântuitor. Dar când ei sunt puși în față cu problema păcatului și când ei își dau seama, măi, dar eu sunt rău. Uite, mama tot îmi spune să nu mai fac asta și eu tot o fac. Ei își dau seama, am nevoie de un Mântuitor și atunci ușa este deschisă către Evanghelie. Copiii noștri trebuie evanghelizați de micuți. Ei trebuie să vadă că au nevoie de Dumnezeu și pentru asta îi dau slavă Lui. Și apoi încheiem cu rugăciune în care El, în cuvintele Lui Mititele, îi spune, Doamne, te rog să-mi dai putere să-L iert cum Tu m-ai iertat pe mine. Sau, Doamne, te rog ca Tu să mă ajuți să-L iubesc pe fratele meu așa cum Tu mă iubești pe mine. Deci, în felul acesta, disciplinăm și corectăm copiii. Și mi-am gândit că am întrebat odată pe soția păstorului nostru, i-am spus, dar de ce nu iaua? De ce trebuie să folosim noi nu iaua și nu, hai să-l trimit în cameră la el? Am spus, de ce Dumnezeu spune nu iaua, nu iaua disciplinii? Și bineînțeles că disciplina aceasta are mai multe fațade, deci nu este numai dai la fund la copii, fără să-l înveți. Este întotdeauna cu învățătură. Din nou, în disciplina aceasta va fi, de multe ori va fi numai învățătură când îl corectez, câteodată va fi numai învățătură, câteodată va fi învățătura și disciplina la funduleț, dar niciodată numai disciplină la funduleț fără învățătură. Noi întotdeauna vrem să aducem învățătură, să-l învățăm pe copil ce a făcut rău, cum să-și ceară iertare și cum să se îmbrace cu binele, cum să învețe un mod nou de a se comporta în viitor. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul acesta pe care El l-a învățat, cum să ne corectăm copiii, pentru că noi, după ce am terminat cu disciplina, între noi nu este ură, între noi nu este ceartă, este o armonie. Copilul știe că a greșit, din nou, deci ne rugăm, dar ce vreau să accentuez este faptul că fiecare copil este diferit. Nu putem aplica aceeași, cum să spun, metodă la copilul ăsta ca și la celălalt. Pentru că toți copiii mei, am 5, mama ne spunea 9 când eram mai mici, înainte să vină sora mea micuță, spunea, am 5 copii, ca și degetele de la mână. Fiecare este diferit. La fel și cu copiii mei, fiecare este diferit. De exemplu, am unul dintre ei pe care am început să... aceeași metodă să o folosesc. Îi dădeam la funduleț și atunci așteptam să pot să vorbesc cu el, dar cu el nu puteam. El era așa de supărat că a primit la funduleț că nu puteam să vorbesc cu el. Nu vroia învățătură, nu vroia să ne rugăm împreună și m-am gândit, ok, dar de ce cu copilul ăsta nu merge? Cu ăștia alți a mers, cu ăsta nu merge. Și apoi, așa parcă din greșeală am învățat, îmi amintesc odată după ce l-am disciplinat și așteptam să pot să stau de vorbă cu el, să se liniștească. Și el nu se liniștea, un alt copil avea nevoie de mine și atunci am spus, așteaptă-mă aici că mă întorc. După ce am plecat, deci a trebuit vreo 10 minute să stau cu celălalt copil, să-l ajut, când m-am întors la celălalt pe care chiar l-am disciplinat, el deja se liniștise. Și atunci am putut sta de vorbă cu el și mi-am dat seama, stai puțin, cu acest copil, după ce primește la funduleț, eu trebuie să-i dau lui puțin timp, singurel, ca el să se liniștească. Pentru că imediat după disciplină nu puteam să vorbesc cu el, era prea supărat. Și atunci am văzut, ok, cu ăsta trebuie să mă comport altfel. Și așa, pe el când îl disciplinez, îi dau la funduleț și spun, ok, na, acum te las să te liniștești, să te gândești și vine mama să stea de vorbă cu tine. Și în felul acesta, deci, nu este modul în care copilul a făcut o prostie, îl trimis la în cameră și parcă tot timpul iasă așa o râcă între mamă și copil sau parcă nu este liniște, nu este pace. Dar odată ce l-ai corectat pe copil, s-a și terminat problema. Deci este pace și este liniște în familie.
Acest aspect al disciplinei este foarte, foarte controversat și foarte mult discutat și răsucit pe toate părțile. În țările europene, zise, moderne și democratice, nu se permite nicio agresiune, nici verbală, de niciun fel. Iată protecția copilului, zisă protecția copilului, ia copiii din familie și nenorocește și copii și familii. Deocamdată, dacă în America se poate acest lucru cu disciplina nuielușei, copilul nu va fi supărat când va fi mare, că mama m-a disciplinat. Și bine a făcut dacă m-a disciplinat cu înțelepciune. Într-adevăr, sunt discipline de acest fel în vârful nervilor sau în vârful tornadei, când nu se ține cont cât de tare lovești sau ce faci, însă aș vrea să trecem la această creștere a copilor. Având 5 în jurul tău, asupra cărora trebuie să îți concentrezi atenția și, așa cum spui tu, să-i păstorești. Care crezi că sunt cele mari nevoi ale copiilor? Nevoi spirituale ale copiilor, care sunt pe perioade? Ce ai constatat la copiii tăi, fiindcă ai ajuns să ai și adolescenți, da?
Cum am menționat înainte, nevoia spirituală cea mai mare a lor este să realizeze că au nevoie, că sunt păcătoși și că au nevoie de un mântuitor. Noi și lucrăm în state cu adolescenții și de multe ori, deci Marti are întâlnirea cu părinții și le spune părinților, vă rog frumos, nu le faceți o defavoare copiilor voștri, spunându-le că sunt mântuiți pentru faptul că s-au rugat când aveau 5 anișori și l-au primit pe Domnul Iisus în inimă. Vă rog frumos să le prezentați Evanghelia într-un fel în care ei să înțeleagă și să vadă câtă nevoie au de Dumnezeu. Pentru că faptul că ei nu fumează și că nu beau și că ei merg la biserică în fiecare duminică, asta nu-i face credincioși. Soțul meu le spune de multe ori, de faptul că mergi la McDonald's nu te face că nu ești un hamburger. Faptul că mergi la biserică nu înseamnă că ești un credincios. Tu trebuie să ajungi la realizarea că ești un păcătos. Să-ți dai seama că ești un păcătos care are nevoie de un mântuitor. Și la fel și cu copiii noștri, deci cu toți ai mei, în special am unul dintre ei care mi-amintesc că a venit odată sus la mine, plângând. Am spus, care e problema? Sunt un rău. Zic, ce s-a întâmplat? Uite, mă jucam cu sora un joc și în ciudă tot timpul i-am făcut, îmi spunea să nu fac și tot îi făceam în ciudă ceea ce nu vroia să-i fac. Zice, până când n-am mai risat, mi-am dat seama cât de mult am enervat-o și am venit sus la tine să-ți spun că sunt un rău, mamă, ce să fac? Și zice, mamă, tu nu înțelegi, eu vreau să fac ce-i bine, dar nu pot, uite, tot răul fac. Și am spus, asta nu este o veste nouă pentru mine. Tu spui același lucru pe care Apostolul Pavel a spus. Și el s-a luptat cu același lucru și eu mă lupt cu același lucru. Noi avem nevoie de mântuitor, pentru că așa spune Apostolul Pavel. Nenorocitul de mine, ce mă voi face? Dar după aia spune, dar slavă Domnului Iisus. El este ajutorul nostru. Și am spus, faptul că tu recunoști că ești un păcătos care are nevoie de Dumnezeu, este o veste foarte bună. Dacă noi dăm vina pe altul tot timpul, asta copiii tot timpul dau vina, de multe ori în creșterea lor, părinții vor să facă dreptate între copii. Păi cine a ajuns primul la jucărie? Cine a avut primul jucăria? Păi ce învățăm pe copii? Că dacă ești mai cu picioarele mai iuți, tu ești cel care ajungi prin la jucărie, atunci e jucăria ta. Noi trebuie să învățăm pe copii lepădarea de sine. Scriptura spune să punem, să ne uităm la foloasele celuilalt. Așa, pe copii de mici, noi trebuie să învățăm cum să pună pe persoana de lângă ei în primul rând, să se gândească la cealaltă persoană, nu la ei. Asta vreau să spun. Primul lucru pe care copiii noștri trebuie să înțeleagă este că sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. Dacă ei ajung acolo, atunci noi am pus baza cea mai mare, pentru că odată ce Domnul Iisus cu adevărat intră în inimile lor, de acolo se clădește, de apoi începe sfințenia, de acolo încep să lucrez cu ei la viața de sfințenie. Dar mai întâi de toate ei trebuie să ajungă la acea realizare.
Fii cum ajung la cuvântul lui Dumnezeu, ce știu, îi pui să citească, vă rugați împreună, practic, cum te ocupi de ei? Să ajungă la acest cuvânt, ei te înțeleg și te cred pe tine, totuși trebuie să iubească cuvântul.
Asta este rugăciunea mea cea mai mare, ca ei să ajungă să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Metodele pe care noi le folosim în fiecare seară, citim împreună, ne rugăm împreună, dar apoi folosim cuvântul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. De exemplu, chiar zilele trecute treceam pe lângă un câmp de flori, flori sălbatice de aici, din Ghiroda. Și amica mea a spus, vai, mama, uite cât sunt de frumoase. Și am folosit această oportunitate să-i amintesc că Domnul Iisus ne spune să ne uităm la florile astea de pe câmp și spune să le studiem. Că El spune, dacă El are grijă despre de florile, floricelele acestea și le îmbracă așa de frumos, zice, cu atât mai mult El va avea grijă de noi. Deci în felul acesta folosim Scriptura. Nu folosim ca să le dăm peste cap că Scriptura spune, ai greșit. Folosim Scriptura, vrem să arătăm că Scriptura are răspunsuri și este atractivă și are răspunsuri la toate lucrurile din viața noastră. De exemplu, cu cea mai mare, ai probleme cu prietenii, Scriptura vorbește despre prieteni. Cu băiatul, cu Jimmy, de micuți i-am învățat, avem așa o cutiuță, vrem să-i învățăm să fie înțelept și din punct de vedere financiar. Și soțul meu, Martel, a făcut o cutiuță cu trei găurele, așa, și sunt separate. Într-una se pun banii care merg la biserică, de fiecare dată când ei primesc bani sau, hai să spun, au lucrat, că fiecare au ei slujbele lor și au făcut bani, o parte merge la Dumnezeu, o parte merge la bancă, trebuie să strângă bani pentru viitor și o parte merge de cheltuială. Și mi-amintesc că băiatul cel mare, nici de cum nu vroia. De ce trebuie el să strângă bani? O înțeles partea că trebuie să-i dea la Dumnezeu, dar cu strânsul și pus la bancă, de ce? Deci de micuț trebuie să-i învățăm ce Scriptura spune. Ai probleme financiare? Scriptura vorbește despre ele. Orice problemă. De exemplu, cu puritatea, avem probleme în familie, cu copiii, deci Scriptura are un răspuns. Noi asta încercăm să-i învățăm pe copii, Scriptura are răspuns la problemele lor și nu numai răspuns, dar e plină de încurajare, este plină de speranță. Cum i-am spus la fetița mea, cu atât mai mult Dumnezeu are grijă de noi, așa că noi nu trebuie să ne temem. Noi trebuie să ne amintim cine este Cel care ne-a creat și Cel care are grijă de noi. Deci asta vrem să încorporăm Scriptura la viața de zi cu zi. Apoi aveam unul dintre ei care se temea foarte mult de furtuni. Foarte mult. Făcea niște crize când venea o ploaie și din nou a fost o oportunitate ca să-l învățăm cine ține furtuna în mâna lui. Cine aduce ploaia, șuvoaiele? Cine ne poartă de grijă? Și de multe ori le amintesc copiilor mei felul în care eu alung frica. De exemplu, o mamă. Ca și mamă, dacă copilul ți-e bolnav, nu știu, a luat vreo boală, mintea noastră poate să zboare în mii de direcții. Și felul în care eu mi-aduc mintea înapoi, să gândească biblic și clar, este mă duc la Scriptură. De exemplu, unul dintre copii era bolnav și febră foarte mare, nu știam ce are și nu-i scădea febra. Febră tot în 40 și bineînțeles că mintea mea a început să meargă în toate direcțiile. Vai, poate că are cancer copilul ăsta. Nu se găsea ce are, nu-i găseam ce are. Și a trebuit să-mi aduc din nou mintea la cuvântul lui Dumnezeu și să o supun. Spune acolo în Scriptură că noi trebuie să ne aducem gândurile noastre ca robi lui Hristos. Și m-am dus la Psalmul 139, unde spune că înainte să te fi format eu în pântecul mamei tale, Dumnezeu știa toate zilele vieții noastre erau scrise într-o carte. Și cuvântul ăsta este un cuvânt așa de încurajător, pentru că viața lor nu este în mâna mea. Viața lor este în mâna lui Dumnezeu. Și noi în El ne încredem. Când vine furtuna, când vin problemele, când vin... Dumnezeu spune că viața noastră este în mâna Lui. Eu nu pot să adaug nici măcar o zi la zilele pe care Dumnezeu le-a dat copiilor mei. Eu ce trebuie să fac este să mă încred în El când vin încercările sau problemele. La fel cu băiețelul meu care era frică de furtună, că dacă moare. Nu. Noi ne credem în Dumnezeu. El zice că ți-a scris zilele tale. El știe.
Ceea ce spui tu este modul în care tu te-ai raportat la situație și cum ți-a liniștit inima ta. De multe ori e așa de mare tulburarea când se întâmplă ceva că nici nu mai știi ce să faci. Este același lucru pe care l-am discutat, cuvântul lui Dumnezeu, baza vieții noastre. Ai amintit mai înainte în lucrarea pe care o faceți cu adolescenții, care este lucrarea voastră acolo în state?
Noi lucrăm cu adolescenții, deja de când ne-am întors în America, soțul este păstor de tineret la biserica noastră și în fiecare vineri seara ne întâlnim cu tinerii. Programul este minunat, este de închinare, laudă și închinare, apoi este predică, apoi ne împărțim pe grupuri mici. Iubim lucrarea cu tinerii, Dumnezeu ne-a dat o dragoste mare pentru ei și peste vară îi implicăm o foarte multe lucrări, pentru că soțul meu, de fapt, prima dată când ne-am întors în America, au mai venit părinți și au spus, păi știi cum, păi, copiii noștri nu sunt obișnuiți cu așa multă predică, poate că să faceți mai multe lucruri, așa, la care soțul meu a spus, păi eu nu sunt plătit aici ca să fiu un babysitter, eu sunt plătit aici. Și dorința mea și dragostea mea este să pot să învăț pe copiii voștri Scriptura și să pot să le arăt nevoia pe care o au de Dumnezeu. Dorința pe care soțul meu are pentru tineri este să pună în ei o dragoste să-L slujească pe Dumnezeu. Și apoi, peste iarnă, noi de obicei avem studii, dar vara ea și duce în evanghelizare, îi duce la oameni săraci acasă să le reparăm casele, să lucrăm înăuntru și apoi să dăm evanghelia. Deci îi pune la lucru. Zice, ok, ați învățat acum despre Dumnezeu, acum puneți în practică ce ați învățat.
Dragă Mimi, timpul ne stă mereu împotrivă și lucrurile pe care ni le-ai împărtășit cu privire la creșterea copiilor sunt deosebite și avem nevoie disperată de înțelepciunea, de legătura cu Domnul și de timpul de părtășie. Ai timp și să-ți faci părtășia cu Domnul. Care este timpul tău rezervat într-o zi?
Mă amintesc că erau copii mici și mă luptam să pot să fiu un cuvântul lui Dumnezeu și știam că doream să fiu un cuvântul lui Dumnezeu, dar când? Și mi-am dat seama că nimica care este bun nu se poate face fără sacrificiu. Și am început să mă trezesc de dimineață. Am spus, nu contează dacă m-am trezit peste noapte de 10 ori. Eu mă voi trezi de dimineață înaintea copiilor să pot să stau înaintea lui Dumnezeu, să pot să stau cu minte clară, fără să am copiii lângă mine, vorbind cu mine sau având nevoie de mine. Și mi-am făcut un obicei. Și prin harul lui Dumnezeu, dimineața este timpul care eu stau înaintea lui Dumnezeu. Apoi îmi amintesc că erau peste noapte, mă trezeam să alăptez copiii și m-a învățat o soră să mă rog. Și de fiecare dată când mă trezeam, în loc să stau acolo și să mă gândesc, hai mănâncă mai repede că mor de somn, mă rugam. Și începeam să mă rog pentru biserică, pentru lucrare, pentru familie, pentru... Și apoi spuneam, Doamne, pe oricine mi-aduci în minte, este noapte, este liniște, nimeni nu plânge, nimeni nu mă cheamă. Și stăteam înainte de Dumnezeu și mă rugam. Și am folosit foarte mult și acel timp să stau în rugăciune. Și din nou vreau să amintesc, Marti și eu stăm în rugăciune foarte mult, ca și soț și soție. Pentru familia noastră, i-am învățat și pe copii, avem un program de rugăciune, pentru ca să fie mai ușor și pentru ei să se roage. În fiecare luni ne rugăm pentru lucrare, lucrările din biserică, pentru studiile biblice care sunt la noi, grupurile mici, pentru păstori, pentru echipa de închinare. Deci ne rugăm pentru lucrarea și care este în biserică. Apoi, marța, ne rugăm pentru prietenii noștri care îl cunosc pe Dumnezeu, ca să rămână tari în credință, să sfârșească umblarea cu Domnul, cu putere, ne lucrăm să stea în cuvântul lui Dumnezeu. Deci rugăm pentru prieteni, ca ei să crească în umblarea lor cu Dumnezeu și în sfințenie. Apoi, miercuri ne rugăm pentru misionari. Joia ne rugăm pentru prietenii ai noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru vecinii noștri, pentru mântuirea sufletelor lor. Vineri ne rugăm pentru familia noastră, deci numai pentru noi, pentru martii, pentru copii, în special pentru nevoile cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Apoi, sâmbăta ne rugăm pentru serviciul divin care va fi duminica, deci pentru, în special pentru serviciul de duminică, iar duminica ne rugăm pentru familia extinsă, deci pentru neamuri, pentru mătuși și unchi, și așa este mai ușor pentru copii să se roage și să nu bolborosim aceleași lucruri întotdeauna. Apoi am învățat să se roage în engleză, se numește act. Primul lucru este adorare, venim înaintea lui Dumnezeu și îl lăudăm și îl proslăvim și aducem laudă lui, nu venim imediat numai să cerem. Și atunci îi pun pe copii pe rând să se roage. Unul spune, nu, îl laudă pe Dumnezeu. Apoi vine că. Că este de la îmărturisesc păcatele, confession. Ne mărturisim păcatele. Apoi este T de la thanksgiving, următorul să-i dea laudă lui Dumnezeu. Și apoi vine S. S-ul este cereri, supplication. Vine înaintea lui Dumnezeu să îi cerem.
Foarte frumos modul în care reușiți. Chiar sunteți un exemplu și pentru noi. Dumnezeu ne dă înțelepciune și ne potențează în fiecare situație a vieții. Ne dă puterea necesară, așa cum spuneai tu. Ne despărțim acum de ascultătorii noștri, Mimi, însă înainte de a ne lua rămas bun de la ei, un gând scurt care să ne rămână ca un motto.
Nu vreau cumva să fi înțeles din mărturia pe care eu am spus-o că este ceva care noi, este meritul nostru. Meritul nu este al nostru. Noi suntem nimic fără Dumnezeu. Dacă am făcut ce am făcut a fost numai datorită Lui, prin puterea Lui, prin cuvântul Lui, cum spune Scriptura, tot ce este, este pentru El și prin El. Au fost făcute toate lucrurile, prin El și pentru El. Deci, noi nu avem niciun merit, noi suntem ca și sluga aceea care vine de pe câmp seara, deci nu i-am făcut datoria cum ar venit nimicu, dar ceea ce noi facem, deci nu o fac dintr-o obligație sau o fac din faptul că am înțeles ce s-a făcut pentru mine. De multe ori în căsnicie, când intrăm în căsnicie, ne gândim că, vai, intru în căsnicie asta, soțul ăsta o să-mi împlinească mie dorințele, o să-mi... Nu asta este căsnicia, căsnicia intri ca să slujești. Să-L iubești și să slujești pe persoana care Dumnezeu ți-a dat-o ca și partener, la fel și cu copiii. Este un sacrificiu și este o slujire, dar e o slujire din dragoste, o slujire... Nu aș vrea să fac nimic altceva decât să slujesc familia și darul pe care Dumnezeu mi l-a dat cu familia pe care mi-a dat-o. Cu asta aș vrea să închei. Meritul și slava este a lui Dumnezeu. Noi suntem numai rob netrebnici.
Și totuși, niște robi netrebnici, așa cum suntem noi, au primit un statut de fii și înfiați și de mireasa lui Hristos. Mimi, îți mulțumim pentru acest timp pe care l-am petrecut împreună și pe care ni l-ai acordat. Aș vrea ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, mai departe, copiii, familia, să te păstreze, Domnul, pe înălțimile Lui. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi, realizatoare acestei emisiuni, despărțim de Mimi Coine. Cine vrea să-L urmeze pe Domnul, nu duce lipsă de prezența Lui, fiindcă ochiul Lui ne urmărește peste tot. La revedere, fiți binecuvântați!
Vă mulțumesc, la revedere! De la inimă
la inimă.
Pentru noi, femeile.